mâni dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-ni Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-ni Tată bun și sfânt.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Aceasta este cea de-a 20-a întâlnire în cadrul noului ciclu de emisiuni, organizate nu cu mult timp în urmă, pentru ziua de sâmbătă a fiecărui sfârșit de săptămână. La încheierea mesajului, care cu voia și ajutorul lui Dumnezeu va dura 30 de minute, am de gând să vă comunic adresa mea de e-mail. Vă sugerez astfel, mai din vreme, să vă pregătiți unelte de scris, pentru ca, spre sfârșitul emisiunii, să puteți să o notați. Aceia care ne ascultă cu regularitate își amintesc că mesajul precedent avea un caracter de introducere în tematica generală a emisiunilor noastre, iar mesajul de azi va fi un fel de continuare, dar puțin mai specifică. În întâlnirea noastră de astăzi vrem să cunoaștem mai bine o seamă de termeni, de cuvinte, pe care le folosim foarte des în relație cu credința. Din nefericire însă, înțelesul esențial conținut în aceste cuvinte, exprimat de aceste cuvinte, s-a șters foarte mult din mintea noastră. Unul din motive este datorat și faptului că ne-am prea obișnuit cu ele. Și pentru că nu vreau să se creadă că aceasta este numai părerea mea, îl amintesc, spre exemplu, pe preotul Schmemann, care spune următoarele. Marea majoritate a creștinilor continuă, din obișnuință, să spună cuvinte precum mântuitor, mântuire, mântuiește-ne, însă acum, în lăuntrul lor, ei trăiesc aceste cuvinte fără să-și dea seama, într-un mod diferit față de cum o făceau creștinii din primele veacuri. Înăuntrul creștinismului însuși a avut loc o curioasă substituire de cuvinte, sau mai degrabă nu de cuvinte, deoarece terminologia rămâne aceeași, ci de sens, o înlocuire a modului în care cuvintele sunt receptate. Să știți că nu numai Alexander Schmemann, preotul Alexander Schmemann, e de părerea aceasta, ci chiar și părintele Noica. Ascultați ce spune el. Noi, ortodoxii de astăzi, trăim eretic la nivel faptic. De cele mai multe ori trăim eretic, fiindcă și înțelegem eretic. Cuvintele sunt corecte, formulele sunt corecte, dar înțelegerea e pe totul aiurea. Încheia citatul părintelui Noica. Având în vedere această nevoie, am socotit că este de folos să vorbim mai detaliat, să explicăm anumiți termeni pe care îi folosim mai des, ca să cunoaștem cu atât mai bine înțelesul lor real. Iar asta cu atât mai mult cu cât folosim cuvintele acestea foarte des și în cadrul emisiunilor noastre. Am mai amintit noi în trecere unele dintre ele, dar azi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră a acelora care v-ați luat timp să ascultați, vom vorbi despre ele mai pe larg. Începem cu cuvântul cel mai des folosit, acela de creștin. Cuvântul acesta este des folosit printre noi în loc de termenul om. Auzi pe câte cineva vorbind despre câte o persoană zicându-i creștinul acela sau creștina aceea. Deci cuvântul creștin este folosit în vorbirea curentă pentru a vorbi despre o persoană care, poate, niciodată n-a avut de-a face cu credința în viața lui sau viața ei. Și acum ascultați, deoarece același cuvânt este folosit și pentru aceia care au credință lui Dumnezeu, s-a șters aproape de tot valoarea credinței conținută în cuvântul creștin. Spre exemplu, ultimul recensământ arată că aproape 90% din populația României sunt creștini ortodoxi. Și oamenii se declară cu atâta ușurință ca fiind creștini, tocmai pentru că, de, cu tare e creștin, cu tare e creștină, sunt și eu creștin. Dar, oameni buni, trebuie neapărat să înțelegem pe cine numește Scriptura, pe cine numește Sfânta Tradiție ca fiind creștin și mai ales ce înseamnă un drept credincios sau un creștin ortodox. Căci dacă credința noastră este în Dumnezeu, atunci Dumnezeu trebuie să ne confirme credința noastră ca fiind cea autentică, adusă de la El. Începem astfel să descifrăm adevăratul sens al cuvântului creștin, cercetând Sfânta Scriptură. Și deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Fapte, capitolul 11, la versetul 26, și aflăm că în Antiohia ucenicii s-au numit creștini. Dacă noi numim creștin pe orice român numai pentru că este născut în România ortodoxă, atunci să aflăm că Sfânta Scriptură spune altceva. Sfânta Scriptură spune la Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 9 cu versetul 8, că, citez, nu copiii trupului sunt copiii lui Dumnezeu. În Sfânta Scriptură, creștin are un sens foarte specific și la subiect. Creștin înseamnă, așa cum am citit la Fapte 11 cu 26, creștin înseamnă ucenic al Domnului Iisus și al apostolilor. Iar calitatea aceasta de ucenic al Domnului Iisus nu se poate obține prin nașterea trupească din părinți ortodoxi. La vremea aceea nici măcar nu se folosea cuvântul ortodox. Dacă e vorba despre a fi ucenic al Domnului Iisus, El însuși ne face cunoscută calea pe care poți ajunge ucenicului prin următoarele cuvinte. Citez. Dacă veți rămâne în cuvântul meu, sunteți cu adevărat ucenicii mei. La Ioan, capitolul 8, versetul 31. Asta înseamnă că cine nu-și aliniază trăirea după învățătura Mântuitorului, poate să se considere orice vrea el în lumea asta, numai creștin? Nu! Unul ca acesta poate purta numele de denominațiunilor de care vrea, de ortodoxă, catolică, protestantă, de care o fi, dar creștin, adică ucenic al Domnului Iisus Hristos și al apostolilor, nu poate fi. Cum să te poți numi ucenic al cuiva pe care nici măcar nu-l cunoști și nu-l urmezi? Vorbind acum despre ceea ce numește Sfânta Tradiție Ortodoxă ca fiind creștin, aceasta este exact de aceeași părere. Spre exemplu, iată ce ne comunică Ioan Iică Junior. Citez. Creștinismul este învățătura sau dogma Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care constă dintr-o parte practică, fizică, și una teologică. Încheia citatul. Observați aceeași idee ca ucenicia, care cuprinde amândouă părțile, ce practică și ce învață. sau, cum spune Ioan Carpatiul, creștinismul e învățătura Mântuitorului nostru Hristos, alcătuită din porunci îndumnezeitoare, care îl fac pe cel care le realizează după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Preotul Marc Antoine din Franța definește creștinismul în același fel. El spune, orice ființă care răspunde cu sufletul curat la această chemare interioară va deveni un creștin adevărat, un ucenic adevărat al Domnului, ființă evanghelică și apostolică prin strălucirea Harului Divin asupra persoanei sale. Astfel stând lucrurile, ce ziceți? Mai putem numi cu atâta ușurință pe orice om și femeie pe care îi întâlnim pe stradă că sunt creștini numai pentru că sunt născuți din părinți credincioși, din părinți ortodoxi, că vin la biserică duminică după duminică, participă la Sfânta Liturghie și aprind câteva lumânări? Dacă venitul acela la biserică, aprinsul lumânărilor și participarea la Sfânta Liturghie nu-l face, așa cum spune fericitul Ion Carpatiul, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, îl mai putem noi socoti creștin după sfânta tradiție ortodoxă? Dacă ieșind de la biserică și mergând acasă, omul sau femeia aceea suduie, înjură, minte, dă celui rău, fură, curvește și face o mie și una de alte blestemății, poți numi pe un astfel de om sau femeie creștin ortodox? Un al doilea termen pe care vrem să-l analizăm și al cărui înțeles să-l căpătăm mai adâncit este termenul Sfânta Tradiție și Tradiția. Începem prin a spune că tradiția nu este un monopol al cuiva, nici atât al cultului ortodox, chiar dacă în zilele noastre este socotită în felul acesta. Detaliul acesta trebuie avut în vedere când ne raportăm la tradiție. Tot la fel stau lucrurile și cu privire la termenul ortodox. La început, adevăratul ortodox nu era un membru al unei biserici cultice. Nu era așa ca azi, adică unul care ținea anumite ritualuri sau o anumită tradiție orală de la oameni. Creștin ortodox, la vremea începutului, era numai un ucenic al apostolilor, unul care credea în Dumnezeu după cea mai strictă învățătură a cuvântului scris al lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Iar eretic era cel care se abătea de la Sfânta Scriptură. Așa a fost la început. Azi însă lucrurile au chipurile evoluat. Numele de ortodox și respectiv biserica ortodoxă sunt date astăzi numai acelora care respectă o tradiție orală omenească. Din pricina aceasta se cere a se vorbi despre două genuri de tradiții. Avem tradiția orală sau populară, tradiția omenească, moștenită de la păgâni și doi, Sfânta tradiție ortodoxă, aliniată, desăvârșit cu Scriptura. Diferența între aceste două constă în felul cum se potrivește fiecare cu textul Sfintei Scripturii. Și pentru că potrivirea sau nepotrivirea lor cu Scriptura este elementul care le deosebește pe amândouă, trebuie mai întâi să arătăm relația dintre Scriptură și Sfânta Tradiție Ortodoxă. O să luăm acum seama că Sfânta Tradiție Ortodoxă declară Sfânta Scriptură ca având autoritate supremă și face asta cu toată tăria. Am să dau acum câteva citate care vin în sprijinul acestei idei. Spre exemplu, Părintele Efrem Atonitul ne face cunoscut că, și acum citez cuvintele lui, fără învățăturile Evangheliei, nu avem călăuză, nu avem busolă, nu avem nimic, nu ne putem mântui. Bum! Acestea sunt cuvintele lui Efrem Atonitul, pe care ni le spune într-un mesaj YouTube. Cine dorește poate să îl găsească pe YouTube. După aceea, Clement Alexandrinul nu este mai puțin categoric, făcându-ne cunoscut că noi credincioșii, spune el, folosim Scriptura ca o normă de descoperire a lucrurilor. Sfântul Vasile cel Mare este și mai la subiect. El vorbește foarte hotărât împotriva a tot ce nu este din Scriptură, spunând aceste cuvinte: ceea ce-i străin de Scriptură se înlătură. El spune acestea în lucrarea Sfântul Vasile cel Mare, Migne, Patrologia Greacă. Iar Vincenți de Lerin ne poruncește să nu ascultăm pe nimeni care introduce învățături noi, oricât de însemnați ar fi. Înțelegem noi ce vrea să spună prin oricât de însemnați ar fi? Aceasta nu mai lasă loc la nimic străin de conținutul Sfintei Scripturi și se potrivește foarte bine cu spusa Sfântului Apostol Pavel de la Galateni, capitolul 1, versetele 8 și 9, unde el spune că nici pe el să nu-l ascultăm dacă ceea ce are de spus nu se potrivește cu Scriptura scrisă. Mai aducem încă o mărturie ca dovadă asupra locului pe care îl ocupă cu adevărat Sfânta Scriptură în ortodoxia cea adevărată, adică aceea de la origine. Găsim acum scris în scrierile contemporane. Este vorba despre preotul profesor dr. Ion Bria, în lucrarea Studii Teologice, spune așa: Duhul Sfânt nu mai adaugă nimic la conținutul divin al Evangheliei. O tradiție care este contrară Sfintelor Scripturi nu este o tradiție ortodoxă. Tradiția recunoaște că Scriptura este forma definitivă, conținutul infailibil al revelației. Încheiat citatul. Așadar, având în vedere că o tradiție care este contrară Sfintelor Scripturi nu poate fi considerată tradiție ortodoxă, noi înțelegem prin termenul tradiția orală, tradiția populară, un set de obiceiuri, tradiții omenești, ritualuri bisericești, sărbătorile, așa zis, creștine din calendarul ortodox și orice alt gen de învățături din cadrul bisericilor ortodoxe care nu sunt conforme cu Scriptura. Toate acestea noi le socotim tradiție cu litera T mic. Dar când vorbim despre Sfânta Tradiție Ortodoxă, aici aducem numai idei întemeiate pe Sfintele Scripturi. Sfânta Tradiție la care ne vom referi este aceea care ne prezintă conținutul infailibil al Revelației. Tot ceea ce nu este conținut în Scriptură, ceea ce este contrar Scripturii în întregime sau fie și numai parțial, se înlătură, așa cum ne-a poruncit ierarhul Vasile cel Mare. Definiția Sfintei Tradiții Ortodoxe pe care noi o recunoaștem este identică cu aceea exprimată de Popovici prin aceste cuvinte. Citez: Sfânta Tradiție este Evanghelia Domnului Hristos și Domnul Hristos însuși, pe care Duhul Sfânt îl face să ia chip în fiecare suflet credincios, ca și în întreaga biserică. Încheiat citatul. Un alt termen pe care vrem să-l analizăm și al cărui înțeles vrem să-l lămurim este părinții bisericii. Urmează să prezentăm acum o expunere mai clară a poziției ortodoxiei originare, adică de la început, cu privire la ce trebuie înțeles prin părinții bisericii. Și vorbind despre infailibilitate, vom începe prin a arăta că nici măcar în infailibilitatea Sfântului Apostol Pavel, ca om, nu avem voie să credem. Infailibilitate înseamnă cineva care nu poate greși, ceva care nu se poate înșela, este perfect, desăvârșit, fără cusur. Deci, ca om, nici apostolul Pavel nu pretinde că este în felul acesta. El, la Filipeni capitolul 3, ne vorbește despre așa ceva. Și uitați ce vrem să spunem prin aceea că nu putem crede nici chiar în infailibilitatea celui mai mare apostol Pavel. Pavel a fost ales de Dumnezeu din toată omenirea asta să îi se descopere taina ținută ascunsă de veacuri a bisericii. Găsim asta la Efeseni capitolul 3 cu versetul 3 și la Coloseni capitolul 1 versetele 25 și 26. Acum, dacă unul ca Pavel ne poruncește ca nici chiar din partea lui să nu acceptăm vreo învățătură pe care ne-ar aduce vreodată dacă nu este întemeiată pe Evanghelie, atunci cine mai poate crede în infailibilitatea oricărui alt om de pe pământ? Căci așa cum aminteam, la Galateni 1, versetele 8 și 9, Pavel ne dă porunca aceasta să nu ascultăm nimic care nu este întemeiat pe Scriptura scrisă, nici chiar dacă vine de la el. Iată acum mai departe ce recunoaște chiar și ortodoxia contemporană vis-a-vis de părinți. Și ceea ce este interesant privește faptul că același autor care afirmă că Biblia este revelația superlativă a lui Dumnezeu pentru oameni, spune că pe părinți și sinoadele locale nu-i putem crede în totalitate. Am să citesc acum, este vorba despre Callistos Ware, într-o lucrare în limba engleză, și spune așa: când este vorba despre verdictele sinoadelor locale și ale părinților, biserica este selectivă. Anumiți scriitori bisericești au căzut din când în când în erori și se contrazic unii pe alții. Este nevoie să se facă distinție între grâul și pleava din patristică. Încheiat citatul. Așadar, dacă acordăm totuși statutul de părinți pionierilor Bisericii lui Hristos, este cu totul de la sine înțeles că vom asculta pe părinții bisericii, ale căror învățături împlinesc următoarele două condiții. 1. Ascultăm de toți aceia ale căror învățături pe care ni le dau, așezămintele pe care le stabilesc ei și îndrumările prin care ne călăuzesc, întru cele sfinte, se aliniază desăvârșit cu învățăturile, așezămintele și îndrumările Sfântului Apostol Pavel, căci Sfântul Apostol Pavel este acela care i-a născut și pe ei în credință prin Evanghelie, cum găsim scris la 1 Corinteni 4:15. Și a doua condiție pe care o cer părinții bisericii ca să ascultăm de ei este asta: cât privește orice învățătură, așezământ sau îndrumare care nu sunt conforme desăvârșit cu Evanghelia, le vom trata așa cum părintele nostru Pavel le-a poruncit lor și nouă să le tratăm chiar și pe ale lui, adică să fie înlăturate, așa cum ne poruncește chiar și Sfântul Vasile cel Mare. Acum vrem să arătăm un fapt interesant, vrem să demonstrăm că atitudinea Sfinților Părinți față de Sfânta Scriptură este cu totul deosebită de a Ortodoxiei de azi. Spre exemplu, Constantin Voicu ne spune așa: Sfinții Părinți, propovăduitori și conducători ai Bisericii, nu au trădat, nu au falsificat sau înlăturat Sfânta Scriptură ca să impună Bisericii preceptele lor omenești. Găsim aceasta scris de către arhimanditul profesor dr. Constantin Voicu în Mitropolia Ardealului. Serghii Bulgacov ne spune așa: Părinții Bisericii gândeau prin Biblie și trăiau prin ea. Și mai cităm acum pe preotul profesor Coman, care într-o lucrare a lui, foarte interesantă, ne face cunoscut următoarele: Cuvântul scris în Biblie, care ținea locul cuvântului viu al Mântuitorului, se bucura, cum era firesc, de un prestigiu și o autoritate excepțională. Dragi ascultători, asta înseamnă că ori de câte ori ne referim la părinți, vom face aceasta conform învățăturilor care se aliniază cu Sfintele Scripturi și cu Sfânta Tradiție Ortodoxă. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de încheierea emisiunii de astăzi. Poate că în emisiunea viitoare vom continua cu subiectul acesta pentru explicarea a ceea ce este mântuire. Pregătiți-vă acum instrumentele de scris ca să notați adresa mea de e-mail la care îmi puteți scrie și care este e4herman@yahoo.com, adică litera E de la N, cifra 4, H de la Haralambie, E de la N, R de la Radu, M de la Maria, A de la Andrei, N de la Nicolae, aceea coadă de maimuță, pe urmă Y, A de la Andrei, H de la Haralambie, O de la Olanda, O de la Olanda, .com, C de la Constantin, O de la Olanda, M de la Maria. Vă mai fac cunoscut de asemenea că ne puteți asculta și în cursul săptămânii, tot la postul acesta de radio, în fiecare zi, de luni până vineri, de la orele 15:00 la 15:30. Și încă ceva, dacă cineva dorește o întrevedere personală cu un colaborator de-al meu din Buzău, nu are de făcut decât să-mi scrie prin e-mail, iar eu îi voi da adresa colaboratorului meu. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste toți aceia dintre noi care vor să o primească de acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Toți în jurul său ne adună viața lui o credință. Lucrăm, luptăm cu voie bună, pe Domnul îl urmă. Cu toții rândurile strângem, Iisus ne salvator. Prin Duhul Său îl vingem și îl avem ocrotitor. Prin Duhul Său îl vingem și îl avem noastră e aliasă, cu Duhul ne luptăm mereu. În crunta luptă nu ne pasă, cu noi e Dumnezeu. Viața, fapta și cuvântul, noi Domnului jertfim. Puterea și El în veci ca să trăim. Puterea și avântul cu El în veci.